Areena.
Hyvää iltaa. Sekä Suomessa että muissa Pohjoismaissa on havaittu radioaktiivisen säteilyn nousua. Säteilyn arvot ovat olleet jopa kuusinkertaiset normaaliin verrattuna.
40 vuotta sitten Tšernobylin ydinvoimalassa tapahtui onnettomuus. Epäonnistuneen kokeen seurauksena voimalan reaktorin ydin suli ja radioaktiivisia saasteita lähti leviämään laajalti. Neuvostoliitto ei asiasta heti tiedottanut. Suomessa säteily havaittiin seuraavina päivinä. Ja sitten syykin selvisi.
Ja juuri saamamme tiedon mukaan uutistoimisto TASS kertoo, että Tšernobylskin ydinvoimalasta, tämä ydinvoimala sijaitsee Valko-Venäjällä Kiovan pohjoispuolella, siellä on tapahtunut onnettomuus.
Ensi uutisessa oli virhe. Ydinvoimala sijaitsi itse asiassa Neuvosto-Ukrainassa, ei Valko-Venäjällä.
Neuvostoliitossahan ei tapahtunut, tai sosialismissa ei tapahtunut onnettomuuksia. Ja sen takia sitten siellä oltiin hyvin ihmeissään, että mitäs nyt.
Näin sanoo Juhani Hyvärinen, LUT-yliopiston energiatekniikan professori. Hän muistelee saaneensa vihiä tapahtumista ensi kertaa just uutisista, mutta korjaakin sitten.
Itse asiassa ensimmäinen merkki siitä, että jotain epätavallista on tapahtunut, tuli aikaisemmin jo. Nyt en muista enää, oliko samana päivänä vai edellisenä päivänä, niin Ruotsissa Forsmarkin ydinvoimalaitoksella henkilökunta evakuoitiin sen takia, että portilla säteilymittarit alkoi hälyttää ja syytä ei tiedetty. Se tiedettiin, että se oma voimalaitos on ehjä, koska se tietenkin näkyy valvomusta, mutta se, että miksi säteilytaso nousi, niin se ei ollut selvää.
Tuolloin vuonna 1986 Hyvärinen oli vasta opiskelija, siis ydinenergiasta viehättynyt teekkari.
No, ensimmäinen kysymys oli tietenkin, että minkäköhänlainen reaktori se on.
Tšernobyl on historian tuhoisin ydinvoimala onnettomuus. Räjähdyksessä ja pelastustöiden seurauksena kuoli 30 ihmistä, mutta myöhempinä vuosina säteily sairastutti useampia. Arviot vaihtelevat sadoista aina kymmeniin tuhansiin. Voimalan lähialueet evakuoitiin, jopa 200 000 ihmisen uskotaan muuttaneen onnettomuuden seurauksena. Maa-alueita Ukrainassa ja lähimaissa on yhä saastuneina. Suomessakin varoiteltiin lapsia leikkimästä kuralätäköissä ja suositeltiin lykkäämään lehmien päästämistä kevätlaitumelle. Erityisesti Tšernobylin onnettomuus vaikutti Suomessa kuitenkin ilmapiiriin.
Onnettomuus heilautti sitten sillä lailla, että viidennen reaktorin rakentamislupahakemus itse asiassa oli ehditty jo jättää silloiseen kauppa- ja teollisuusministeriön talvella. Mutta sitten hakija ja ministeriö yksissä tuumin totesi, että pannaan se hyllylle odottamaan. Siellä se on vieläkin.
Silti jo myöhemmin 80-luvulla ydinvoiman kannatus alkoi Suomessa kasvaa. Ja se on 40 vuodessa jopa kolminkertaistunut. Ja nyt ydinvoimaa halutaan Suomeen lisää, mutta millä ilveellä? Kannattaako Suomessa ryhtyä uusiin jättimäisiin ydinvoimalahankkeisiin vai keskittyä pienempiin? Ja eletäänkö nyt jotain ydinvoiman uutta kukoistuskautta? Tänään on maanantai, 4. toukokuuta. Kuuntelet uutispodcastia, minä olen Reetta Rönkä. Nykyään Suomessa ydinvoimaan energiamuotona suhtautuu myönteisesti 66% ja kielteisesti 8%. Näin kertoo energiateollisuuden kysely, jossa asenteita on mitattu jo vuosikymmeniä. Matka tähän päivään on kuitenkin ollut pitkä ja muutos hidas. Näin sanoo energiatekniikan professori Juhani Hyvärinen. Mutta Ysärillä alkoi tapahtua jotain, mikä sai suomalaisten mielet muuttumaan.
Silloin nämä mielipidesuhteet oli kääntynyt. Mikä siihen on vaikuttanut, niin sitä en tiedä oikein kukaan muukaan. Muu kuin se, että niihin aikoihin jo niin hiljalleen ruvettiin havahtumaan siihen, että taitaa olla ilmastonmuutosta tapahtumassa, että talvet on kurasempia kuin ennen.
Kun katsoo sitä energiateollisuuden grafiikkaa, näkee, miten myönteinen ja kielteinen asenne kohtaavat just siinä 90-luvun puolivälin jälkeen.
Ne käyrät leikkaa toisensa jossain 96-97 vuoden kieppeillä, että silloin kannatusta rupesi olemaan enemmän kuin vastustusta. mutta ei mitenkään dramaattisen paljon. Ja se ero kasvoi sillä tavalla, että kun sitten 2000-luvun alussa Olkiluoto kolmosesta saatiin päätökset tehtyä ja TVO teki kaupat ja rakentaminen alkoi.
Ydinvoimalaitoksen peruskivi valettiin tänään juhlallisissa merkeissä. Myös eduskunnan puhemiehen roiskakäsi oli vetreässä kunnossa. Puhemies Lipponen on
2000-luvulla ydinvoimaa on ajoittain vastustettu julkisuudessa kovastikin. On ollut niin Fukushiman ydinvoimalaonnettomuutta Japanissa vuonna 2011 kuin porua herättäneitä poliittisia päätöksiä ydinvoimasta.
Ydinvoiman vastustajat ovat jatkaneet kampanjointiaan. Ympäristöjärjestö Greenpeace julkisti eduskuntatalon edessä itsekkyyden muistomerkiksi nimeämänsä kivipaaden. Graniittiseen muistomerkkiin aiotaan kaivertaa kaikkien ydinvoiman puolesta äänestäneiden edustajien nimet.
Millaista aikaa ydinvoiman suhteen sun mielestä nyt eletään? Onko nyt jo käynnissä joku uusi ydinvoiman kukoistuskausi tai renessanssi, tai onko sellainen alkamassa?
Tuntuu siltä, että ydinvoima on nyt sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti suositumpaa kuin koskaan. Meidänhän piti aloittaa se renesanssi Olkiluoto kolmosen myötä jo silloin 2000-luvun alussa, mutta silloin se katkesi sitten siihen 2007-2008 talouskriisiin. Koska nämä nyt on isoja ja kalliita hankkeita toteuttaa ja sitten kun yhtäkkiä rahamailu on ihan sekaisin, niin sitten ei enää tällaisille hankkeille rahoitusta saa. Nyt tämmöinen suosio tosiaan, kansansuosio on korkealla. Mutta toimijat on selvästi aika varovaisia, että jos nyt seurataan, miten valtion sähköyhtiöt, Vattenfall tai Fortum, on viime vuosina puhuneet, niin hehän eivät ole mitenkään erityisen innokkaasti ryntäämässä investoimaan uuteen ydinvoimaan.
Suomen eka ydinvoimala avattiin Loviisaan Uudellemaalle vuonna 1977.
Suomi on tänään siirtynyt ydinenergian rauhanomaisen käytön aikakauteen. Tämä päivä on merkkipäivä.
Nykyään toinen ydinvoimala, Olkiluoto, löytyy Satakunnasta Eurajoelta. Ja näissä voimaloissa on yhteensä siis 5 reaktoria. Ydinvoimaa kuitenkin hingutaan lisää. Kyse ei ole vain halusta vähentää fossiilisia energialähteitä, vaan myös sähkön tarpeen kasvusta. Suomeen on esimerkiksi jo päätetty rakentaa niin paljon datakeskuksia, että Hesarin laskelmien mukaan niiden pyörittäminen vaatisi 2 ison ydinvoimalan verran sähköä. Lisäydinvoiman tarve on kirjattu Petteri Orpon hallitusohjelmaan ja kuukausi sitten julkistettiinkin työ- ja elinkeinoministeriön tilaama selvitys siitä, millaisia vaihtoehtoja ydinenergian lisäämiseen on ja kuinka kannattavia ne ovat.
On hyvä luoda selkeää kehikkoa sille, millä tavalla meille uutta ydinenergiatuotantoa voi syntyä, koska nämä projektit nimenomaisesti kestävät hyvinkin pitkään ja siitä, että meillä on investointipäätös.
Tiedän, kuulostaa pölyiseltä paperilta, mutta se selvitys oli oikeasti aika kiinnostava. Siinä nimittäin käsiteltiin erilaisia vaihtoehtoja lisäydinvoimaksi ja niistä ensimmäinen oli juurikin uuden suuren kokoluokan ydinvoimalan rakentaminen Suomeen. Selvitys päätyi kuitenkin samaan, mistä Hyvärinen jo edellä puhuikin. Suuret ydinvoimalahankkeet ei vaikuta markkinaehtoisesti kannattavilta, ja ne tarttis mittavaa valtion tukea. Ja kun miettii, miten esimerkiksi sitä jo mainittua Olkiluoto kolmosta rakennettiin 18 vuotta, ja siitä lopulta tuli noin 10 miljardin euron hintalapulla yksi maailman kalleimmista rakennuksista, niin ymmärtäähän sen, että ei vältsii hotsita. Mutta Hyvärinen muistuttaa, että ei sen ole pakko mennä niin.
Mutta eihän tämä mikään luonnonlaki ole, että kyllä tällaisia suht koht suuria laitoksia niin pystytään tekemään, tai pystyttiin ainakin ennen tekemään ihan niin kuin järkevässä ajassa. Japanilaiset rakensi vähän Olkiluoto 3 pienempiä reaktoreita, niin alle 4 vuodessa käytännössä katsoen sarjatyönä Kashiwazaki Kariwa laitoksilla esimerkiksi. Näitä tämän päivän esimerkkejä, niin korealaisilla meni 8 vuotta suurin piirtein per yksikkö rakentaa tuo Barakahin laitos Arabiemiraateissa. Mutta se on jo niin kuin tämän päivän näkökulmasta suhtkoit järkevä aika.
Jos uusi iso voimala pykättäisiin, niin Hyvärisen mukaan kannattaisi erityisesti miettiä, että millainen.
se on itse asiassa aika järkevää valita sen kokoinen laitos, että niitä on jo käynnissä 100 tai niin kuin useita kymmeniä luokkaa 100 laitosta, koska silloin kaikki komponentit on sellaisia, että niistä tiedetään jo, että ne toimii. Eikä käy sillä tavalla kuin eräille kävi, että kun jokainen komponentti on numero suurempi kuin mitä on viimeksi tai koskaan aikaisemmin tehty, niin sitten niissä on aina jotain pientä vikaa, kun niitä ekan kerran otetaan käyttöön.
Eräät tarkoittaa siis just sitä Olkiluoto kolmosta.
Mutta nythän sitten, kun se on saatu käyntiin, niin nythän se on käynyt tosi hyvin. Et mulla on semmoinen käsitys, että mun omistajat on hyvin tyytyväisiä siihen, että toimii niin kuin pitääkin.
Ilmasto- ja ympäristöministeri Sari Multala on jo todennut, että on epätodennäköistä, että tällä hallituskaudella tehtäisiin investointipäätöstä isosta ydinvoimalasta. Pohjois-Pohjanmaan Pyhäjoellahan on valmiiksi kaavoiteltu ja valmisteltu tontti ydinvoimalaa varten. Sinne piti nousta se toinen vähän surullisen kuuluisa tapaus Suomen ydinvoimalan historiassa, nimittäin Fennovoiman venäläisvalmisteinen ydinvoimala, joka sitten kaatui lopulta Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa. Muutama viikko sitten Iltalehti uutisoikin, että sille samaiselle paikalle suunniteltaisiin amerikkalaista ydinvoimalaa. Mutta muun muassa Petteri Orpo, pääministeri, on kiistänyt, että mitään neuvotteluja olisi käyty. Mitä sä ajattelet, mitä semmoisen niin kuin uuden ison ydinvoimalan nouseminen Suomeen niin kuin tarkoittaisi ihan käytännössä?
No se tarkoittaa sitä, että pitäisi olla joku halukas investori, siis joku, jolla on tarpeeksi rahaa. Tai joka pystyy järjestämään sille hankkeelle rahoituksen. Ja paikkahan on ydinvoimapaikaksi kaavoitettu, se Vanhikivenniemi, joka on aika harvinaista Euroopassa, että tämmöisiä käyttämättömiä ydinvoimapaikkoja ei muualla oikeastaan ole. Ja ehkä ihan muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Ja sitten pitää olla teknologia. Ja toi, mikä siinä lehtiuutisessa näytti olevan, niin on tietysti semmoinen laitos, jota on rakennettu nyt tässä viime vuosikymmeninä, että niitä on tehty Yhdysvalloissa muutama ja sitten niitä on tehty Kiinaan 4 kappaletta ja niitä on nyt tuloillaan Puolassa. Puolalla rakentaminen ei ole varmaan alkanut vielä, mutta hanke on kuitenkin kohtuu pitkällä noin jo valmisteluvaiheessa. Et se on niinku sinänsä jo teknologiaa, mistä tiedetään, että se toimii. Niitä on ollut käytössä jo jonkun aikaa. Kokonsa puolesta se näytti, taisi olla 1100 megawattia sähköteho, joka tarkoittaa 3000 megawattia lämpöteho. Et se on niinku selkeästi pienempi kuin Olkiluoto kolmonen, mikä täyttää sen mun äskeisen kriteerini, että ei kannata tehdä kaikkein suurinta, mitä kaupasta se on. Mutta muutenhan en nyt ole vielä nähnyt, että kukaan olisi ilmoittautunut, että joo, me ollaan se ja me tullaan tekemään. Se tämmöinen hankehan tietysti vaatii, että sillä sähköllä on ostajia myös. Et ihan Fortuman on aika selvin sanoin todennut, että markkina pelkästään niin kuin suoraan sähkömarkkinoille myymällä, niin tämmöiset hankkeet ei lyö leiville.
No niin, unohdetaan siis isot voimalat ja käännetään katse pienempiin. Pienvoimalat tai niin kutsutut SMR-voimalat eli Small Modular Reactor pohjautuu ajatukseen, että pieniä reaktoreita voitaisiin valmistaa sarjatuotantona, eli niiden kyhääminen olisi edullisempaa. Ja siinä työ- ja elinkeinoministeriön tilaamassa selvityksessäkin just pienydinvoimaloilla todettiin olevan paljon paremmat mahkut markkinaehtoiseen toteutukseen, varsinkin jos ne tuottaisivat lämpöä. Tästä innostuu myös Hyvärinen, joka on akateemisen uransa ohessa mukana myös parissa ydinteknologiaa kehittävässä yrityksessä.
Se on sen toki nerokas, että ydinreaktorihan tekee lämpöä. Ja jos tehdään lämpöä tuottava voimalaitos tai rakennetaan ydinvoimalaitos lämmön tuotantoon pelkästään, niin silloin voidaan myydä koko tuotanto. Mutta jos me muunnetaan se lämpö sähköksi, niin me voidaan myydä siitä lämmöstä vain 1/3. 2/3 menee hukkalämpönä mereen. Ja tämä liittyy siihen, ihan, siis siihen, että kun muutetaan lämpöä työksi, niin kaikkea lämpöä ei voi muuttaa työksi. Se on yksi luonnon ominaisuuksia. Tämä tekee sen, että tällainen kaukolämpöreaktori, niin siinä tarvitaan puolet vähemmän osia, koska sinne ei tule sitä turbiinilaitosta, missä lämmöstä tehdään sähköä. Ja sitten sen ei tarvitse toimia yhtä korkeissa paineissa ja lämpötilassa kuin mitä nämä sähköntuotantoreaktorit toimii. Eli siitä voidaan tehdä monin tavoin yksinkertaisempi. Ja näin ollen ei ole mitenkään yllättävää, että näitä kaukolämpöreaktoreita kehitellään nyt.
Esimerkiksi Helsingissä energiayhtiö Helenillä on jo rakenteilla testiversio kaukolämpöä tuottavasta ydinreaktorista, tosin sellainen, johon ei tule vielä uraania. Pääkaupungin lisäksi pienvoimalahankkeiden pohdinnasta ovat julkisesti kertoneet Kuopio ja Kerava. Hämeenlinnassa taas jätettiin maaliskuun lopussa valtuustoaloite pienydinvoimalastrategian laatimisesta kaupungille.
Et ei ole mikään ihme, että se kiinnostaa suomalaisia kaukolämpöyhtiöitä. Viimeistään siitä, kun Olkiluoto 3 käynnistyi, niin meillä on ollut sähkön tuotannon hiilidioksidipäästöt on aivan marginaaliset eurooppalaisessa vertailussa. Lämmöntuotannon osalta ei. Lämmöntuotannossa me ollaan kuitenkin vielä niin kuin jossain määrin siellä päästöisemmällä puolella ja siellä on voitettavaa.
Ja pari viikkoa sitten kehysriihen alla tulikin tämä uutinen.
Hallitus haluaa nopeuttaa pienydinvoimaloiden rakentamista uuden teknologian investointituella. Ympäristö- ja ilmastoministeri kokoomuksen Sari Multalan mukaan tavoitteena on saada pienydinvoiman uusi tukimahdollisuus käyttöön ensi vuonna.
Myös EU on tehnyt oman pienydinvoimaloiden edistämiseen tähtäävän strategian ja luvannut hankkeille tukea. EU:n pelkona nimittäin on, että Eurooppa putoaa kehityksen ja bisneksen kelkasta ja Kiina ja Yhdysvallat paahtaa ohi. Mua kiinnostaa, että voisiko Suomi olla tässä pelissä vahvoilla, siis jopa jonkinlainen ydinvoimaosaamisen mahtimaa.
Tuossa on sikäli järkeä, että Suomessa on jouduttu olemaan ydinvoiman suhteen, osaamisen suhteen nimenomaan omavaraisempia kuin monessa muussa maassa sen takia, että laitostoimittajiin ei ole voinut aina luottaa. Ja Loviisan laitos varsinkin on sellainen, että se niin kuin aika pitkälti Suomessa itse mietittiin, että millaiset turvallisuuspiirteet sinne rakennetaan ja hankittiin. Ja se on sitten osaltaan tehnyt myöskin sen, että meillä niin kuin ydinturvallisuustutkimus, sekä kokeellinen että sitten laskennallinen, on korkeatasosta. Ja sitten meillä on ydinjätehuolto, missä me ollaan nyt ensimmäisenä maailmassa ottamassa käyttöön käytetyn ylipäin polttoaineen loppusijoituslaitosta, joka on niin kuin myös pitkän kehitystyön tulos. Se ei tietenkään ole yksinään keksittyä tai kehitettyä sekään, että sehän on yhdessä ruotsalaisten alun perin kehittämä konsepti, mitä sitten Suomessakin on jalostettu ja viimeistelty. Ja nyt nimenomaan näiden pienempien reaktoreiden, eli kaukolämpöreaktoreiden ja laivareaktoreiden osalta, tai ydinkäyttöisen merenkulun osalta, niin meillä olisi ihan erinomaiset mahdollisuudet olla myös teknologian viejä.
Mutta palataan kuitenkin vielä niihin tunnelmiin. Vaikka ydinvoimaa nyt haipataankin, on ilmoilla myös huolta. Esimerkiksi ympäristöjärjestöt ovat kritisoineet tällä hetkellä eduskunnassa käsiteltävää ydinenergialain uudistusta. Muun muassa siitä, että pienydinvoimaloiden rakentaminen tiheästi asutuille alueille on ydinturvallisuusriski. Ja samasta olivat huolestuneita myös helsinkiläiset, joilta kaupunki keräsi vuodenvaihteessa mielipiteitä.
Tämä on mielenkiintoinen juttu sen takia, että niin kuin ydinvoimaa varsinkin, mutta myöskin säteilyä yleisesti ottaa ionisoivaa säteilyä pidetään paljon vaarallisempana kuin mitä se oikeasti on. Ja tässä on selvästikin tällaisia historiallisia kerrostumia, mitkä tuntuu vaikuttavan tässä. Jos katsotaan nyt näitä onnettomuuksien seurauksia, Tšernobylin onnettomuuden ja Fukushiman onnettomuuden, ja verrataan niitä siihen mielikuvaan, mikä ydinvoimalaitosonnettomuuden seurauksista on ollut, joka on sellainen, että tuhansia ihmisiä siinä laitoksen ympäristössä kuolee säteilysairauteen kuukauden sisään siitä onnettomuudesta. Eihän mitään tällaista tapahtunut. Että nämä vaikutukset on hyvin paikallisia. Ne on koskenut niitä ihmisiä, jotka on siinä lähellä laitosta silloin, kun onnettomuus sattuu. Fukushiman onnettomuuden seurauksena kukaan ei ole sairastunut, niin kuin edes sairastunut säteilysairauteen, saati sitten kuollut. Muuten siihen siellä onnettomuudessa kuoltiin kyllä putoamalla korkeilta paikoilta tai puristumalla kaatuneen nosturin ohjaamoon, mutta tämä niin kuin onnettomuuksiin liittyvä teoreettinen vaara, niin se on aikoinaan yliarvioitu ihan reippaasti. ja nämä mielikuvat on jäänyt elämään. Ja mun tulkintani tästä, tämä on siis tällainen epätieteellinen ja henkilökohtainen tulkinta, että mihin tämä liittyy, on se, että tässä niin kuin ydinsotaan liittyvät maailmanlopun skenaariot menee päällekkäin ydinvoimalaitosonnettomuuden kanssa. Ja se ydinvoimalaitosonnettomuuden kuvitellaan olevan tämmöinen niin kuin ydinaseilla käytävän laukausten vaihdon jälkitila. Että kaikki on raunioina ja kaikkialla säteilee ja tällaiset niin kuin huonoon kuntoon menneet ihmiset vaeltaa raunioissa. Ja tämmöinen maailmanlopun mielikuva.
Toki samaan aikaan kyllähän nytkin eletään niin kuin maailmassa, jossa konfliktit on linkittynyt vaikka Ukrainassa Zaporizhzhian ydinvoimalaan tai Iranin sota ja iskut niin kuin energiainfraan tavallaan. Että kyllä mä ymmärrän myös sen kuumotuksen lisääntymisen siitä, että ei ole kyse välttämättä onnettomuudesta. Voi olla kyse siitä, että joku haluaa tahallisesti iskeä vaikka energiavoimalaan. Siis että kyllähän se lisää myös niitä pelkoja.
No nyt kun sä sanoit ton. Niin, kerrotaanpas vähän, että mitä erilaisia energiajärjestelmän laitoksia Ukrainassa, mihin on hyökätty ja mihin ei ole hyökätty. Koska Zaporizhzhian lisäksi Ukrainassa on 3 vai 4 isoa ydinvoimalaitosta muilla paikkakunnilla. Ukrainassa venäläiset on pommittaneet ajalle patoja, siis vesivoimalaitosten patoja, hiilivoimalaitoksia, kaasuvoimalaitoksia, sähkönjakeluverkkoja, vesilaitoksia. Ja mitä vielä, kaikkea energiantuotantoon liittyvää, paitsi niitä muita ydinvoimalaitoksia. Niitä ei ole pommitettu. Zaporizhzhiakaan ei ole pommitettu. Se on vahingossa, että siellä oli joku piharakennus ottanut osumaan jostakin harhatulituksesta. Ja sittenhän se on niin kuin vihollisen vallottama. Eli siinä on semmoinen erikoislaatuinen tilanne, että venäläiset on miehittänyt sen voimalaitoksen. Ja paineet jo liittää omaan verkkoonsa, että he on niin kuin ryöstäneet sen Ukrainalta pois. Mutta sitä ei ole tuhottu. Et edes venäläiset, joilla ei muuten näytä olevan sodan käynnissä mitään holttia, että mitä vaan saa tehdä, niin eivät käy ydinvoimalaitosten kimppuun. Ja tämä on semmoinen pointti, tai asia, joka helposti tässä keskustelussa meinaa unohtua.
Siinä oli viikon eka uutispodcast. Kiitos kun kuuntelit. Mun haastateltavana oli LUT-yliopiston energiatekniikan professori Juhani Hyvärinen. Tän jakson tuotti Helmiina Suhonen ja äänisuunnitteli Leo Kosola. Mä oon Reetta Rönkä. Moi moi!